šī parāda vispār pēc savu konceptu jau 12 gadus ir bijusi tāda, ka tiek tirgoti tikai un vienīgi Latvijā audzēti tādi. Kontrols mehānisms mums ir sakojuši, mums ir ētikas komisija, kurā ir Nacionālā botāniskā dārza direktors, un tad attiecīgi vai vietnieks vai kāds cits pārstāvis, viņi abas dienas no rīta apseko visus tirgotājus. Nu, protams, mēs no cilvēku viltībām nekad neesam pasargāti, bet nu, mēs mēģinām. Un tad tādas, kas ir klāji tādi redzami ievestas tādi, vai tiek bijis, ka tos dalīdznieks mēs, diemžēl, tad attiecīgi sūtam mājā.